Llegamos al fin de algo, al fin de algo que en realidad casi nos va a hacer suspirar de tranquilidad a todos, respirar de tranquilidad porque, bueno, pues se van a acabar estas telecomunicaciones de las teleoperadores que te llaman constantemente para venderte algo, ¿no? A partir del 29 de junio, ya, los operadores de telecomunicaciones no podrán realizar llamadas con fines comerciales. Tenemos con nosotros a un responsable de la Unión General de Consumidores de Galicia, el secretario general, es Miguel López. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andamos?
Muy bien, pues aquí ya empezando a informar precisamente sobre esto, porque, bueno, siempre que hay una noticia tan interesante como esta, que es muy esperada, creo que por prácticamente todas las empresas, todos los consumidores, pero supongo que los oyentes que tenemos ahora mismo escuchándonos, seguro que están pensando, bueno, pues a ver cómo esto, a ver si es de verdad, hemos dejado de recibir llamadas de horas intempestivas, continuamente. Las veces sin saber muy bien por qué las estamos recibiendo, etcétera, etcétera. Creo que puede ser un buen momento, pero creo que lo que nos tocó es hacer una pequeña reflexión, porque no voy a decir que no se sea ouro todo que reloce, pero efectivamente esto es un derecho, pero esos derechos para poder ejercitarlos también conllevan ciertas responsabilidades. Así que, si te parece, pues hacemos algunas consideraciones sobre este tema.
Sí, por favor. ¿Hasta qué punto tenemos que tener esa responsabilidad? Porque, claro, esto no se realizarán con un... Se non hai un consentimiento previo, pero después, a veces, un firma o di que sí a moitas cousas en ter lidas, calquera sabe, o mesmo estamos dando consentimiento.
Efectivamente. Bueno, o primero de todo, lembrar que esta prohibición, ou este derecho para os consumidores, ou prohibición en sentido contrario, se falando das empresas, ven establecida na nova Lei Xeral de Telecomunicacións, que se aprobou o 29 de xuño do pasado ano 2022. Por lo tanto, estamos a falar de chamadas de comerciais, de teleoperadores, pero de empresas de telecomunicacións. A ver, non quero falar ni de un ni de outro, pero sí, bueno, pues non recibimos chamadas pues, ni de Yoigo, ni de Vodafone, ni de Movistar, de ninguna empresa de telecomunicacións, sempre que non exista un consentimento previo ou exista unha base legítima. Agora veremos que son estas dúas cousas. A primeira, como moi ben estabas apuntando, require tamén certa responsabilidade pola nosa banda. A priori, desde este mesmo momento, non valen consentimentos, posibles consentimentos anteriores, terán que recabalos a partir da entrada en vigor desta lei, porque esta é a primeira pregunta que se nos fai. Oye, si polo que fora eu resulta que non sei un momento dera o consentimento, ou máis que dalo conscientemente, a lo mellor, pois, mo sacaron daquela maneira, porque aceptei a política de privacidade nunha web, ou no medio dunha conversa, pois, dixen que sí, ou non lembro que dixen. Bueno, nos entendemos que non, estamos a falar dunha norma que entra en vigor e a partir de aí tense que contar con un consentimento. Non valen relacións pasadas. Entón, que tenemos que ter cuidado a partir de agora? Pois, bueno, que si somos nós os que algún día necesitamos informarnos, pois, por exemplo, chamamos a un operador de telecomunicacións pois, para coñecer pois, se nos van a instalar ou se hai fibra, cobertura de fibra na nosa vivenda, ou se podo contratar tal produto, ou se vou viaxar. Con motivo de calquera xestión que podamos realizar, cuidado con esas chamadas e prestar especial atención a si durante esa conversa se nos di ou se nos pregunta se poden tratar os nosos datos con fins comerciais. Porque, ás veces, se non prestamos atención, podería quedar constancia grabada nesa conversa de que autorizamos isto. Isto é máis fácil, probablemente, cando se fai por unha chamada telefónica, porque adoitamos prestar un poquinho máis de atención. Sen embargo, se esta información a solicitamos, por exemplo, a través da páxina web de calquera operador, cando enviemos o formulario de contacto, o formulario de na que solicitamos esa información, todos sabemos que tenemos que aceptar previamente una política de privacidade. Pois sí. Ben, seguro que si ahora les preguntamos a nosos ointes, ¿cantos leen con detalle esa política de privacidade? Me atrevería a decir que ni siquiera, que da igual, que estemos no sur de Lugo que na Mariña. Imos a ser prácticamente ningún os que leamos esa política. Pois ben, esa política de privacidade é donde adoita esconderse tamén ese consentimento para recibir posteriormente comunicacións. Por lo tanto, agora toca, como dicía, ser especialmente responsable. Pero que ademais, xa non solo, isto é especialmente importante, polo tema do propio consentimento noso, é que a lei tamén di, a lei normativa de protección de datos, que establece unha serie de excepcións a esta prohibición xeral, unha esa, outra pode ser intereses vitais dos usuarios, pode ser razóns de orde público, de interés público, que normalmente aquí non nos vai a afectar, pero tamén se fala da posibilidad de que haxe un interés lexítimo da empresa sobre a base de alguna relación precontractual. Entón, precisamente co que acabo de dicir, pedir un presuposto, pedir información a un operador de canto me costaría pois o servizo de tal máis televisión, máis fixo, máis móvil, etcétera, e nos envíen información de carácter precontractual, isto podería incluir, nese condicionado, tamén a posibilidade de que nos envíen información. Polo tanto, non significa que teñamos que soportala, non. O que é importante é que prestemos atención para no apartado correspondente marcar que non desexamos recibir información. Ata o momento estaba posibilitada esa opción para os operadores de chamarnos indiscriminadamente, creo que é a palabra que realmente poderíamos utilizar. A partir de agora, ten que haber un consentimento ou un interés lexítimo. Por lo tanto, nos corresponde a nós tamén prestar un poquinho máis de atención para evitar que isto, pues bueno, esta, digamos, segunda oportunidade que se nos presenta, que aproveitemos.
Miguel, ese xa non prestamos atención, xa o damos. Podemos replicar isto despois de cambiar a nosa opinión en algún momento a través de algún escrito, algo?
Por suposto, a normativa de protección de datos establece unha sorte de dereitos entre que os principais, como ben acabas de apuntar, pode ser, xa decíamos agora, o de oposición, podemos nos opoñernos desde un principio a que se traten eses datos con determinados fins, pero se polo que fora, pois pues, no momento pues, non nos decatamos, se finalmente foi así, podemos rectificar e podemos cancelar posteriormente o noso consentimento. Todas as empresas, todos os operadores de telecomunicacións están suxeitos a unha normativa moi estricta en materia de protección de datos e están obligados a informar de unha forma moi clara aos usuarios, normalmente xa no pé de páxina, literalmente no pé das súas páxinas web, hai un apartado que se chama precisamente Política de Privacidade, donde teremos información clara de como temos que exercitar ese dereito segundo que pretendamos. Pois rectificalo no caso de que os datos non sexan correctos ou cancelalo no caso de comunicacións con fins comerciais. As fórmulas poden ser desde a simple remisión dun correo electrónico, en outros casos pode utilizarse unha fórmula de comunicación postal adxuntando pues, unha copia do noso documento de identidade, dependendo. En todo caso, ese procedimento ten que estar perfectamente descrito nesa política de privacidade, porque no seu caso, ou non tela, ou que sexa incorrecta, suporía a posibilidade de que a Axencia de Protección de Datos pudera impoñer unha sanción. E porque creo que seguramente os ointes teñen bastante claro, por oídas, de que non son precisamente sancións pequenas.
Uf, pois hai que estar ollo a visor, ter moitísimo cuidado, saber, coñecer os nosos dereitos que non os coñecemos. E si me gustaría matizar unha última cousa, porque claro, cando un escoita así de pasada esta noticia, pensa que ben, xa non me van chamar teleoperadores. Non, seguirán chamando os da compañía do gas, os da compañía de baite tía saber, porque isto tan só é para as compañías de telecomunicación. Cabería algunha posibilidade de que tamén conseguiéramos erradicar aquelas ou non?
Sí, eu creo que sí, de feito o camiño xa se está facendo. É certo que este anuncio, e hai que dicilo, é certo que o anuncio do presidente do goberno dunhas eleccións anticipadas, pois trouxo consigo tamén que algúns proxectos de normativos que estaban xa na axenda do noso do Parlamento Español, pois quedaran polo momento paradas, entre outras precisamente normativas sobre atención á clientela, non? No que aspectos precisamente relacionados con esta coa política de privacidade e as comunicacións tamén estaban presentes. Non podemos decir que non se siga, que non vaya a ser unha realidade, porque no seu momento tamén se convertiu unha realidade pois a prohibición de que as empresas de luz e de gas precisamente viñeran polas portas. Creo que Galicia é un claro exemplo, e sobre todo en moitos núcleos rurais, de como moita xente acabou contratando con unha empresa da luz da que non tiña ni idea, nin era consciente de selo, porque as técnicas que se utilizaron ou as estrategias deixaron moito que desexar, algunhas delas forzando prácticamente a ilegalidade, e polo menos si se avanzou un pouquiño neste camiño. Agora o que queda tamén é pues, que esas comunicacións de carácter comercial que se fagan por vía telefónica, cando menos avanzar de cara aos horarios, porque creo que unha das cuestións que máis de molestaba ás persoas que nos están escoitando seguramente se xa, pois a frecuencia, a reiteración e tamén as veces as horas. Sí. Xa non vou dicir exclusivamente na hora da sexta, pero si as veces incluso xa nos horarios dos que moitos membros da nosa familia, algún deles incluso xa estaban na cama. pensando en las personas mayores y los más pequeños a casa.
Efectivamente, porque ás veces chaman ás 9:30 da noite ou incluso ás 10 da noite, son unhas horas, a verdade, inusitadas. Pois, Miguel, moitísimas gracias por explicarnos todo isto, por matizarnos, ademais, a necesidade de estar moi pendentes do que dicimos sí ou do que asinamos, porque é moi importante. E graciñas, de verdade, por explicarlo tan claro, que ven cando alguén coñece ben os dereitos que non os coñecemos os demais. Moitas gracias,
Gracias a vos, un placer poder contalo.